Alle mennesker i dag vil jo gerne have den hjælp, som Jesus kan give. Men det vil ikke have manden selv. Og så bliver det et problem med det, som han vil give. Hvis vi bare vil have løst vores problemer, uden at have ham, som er forløseren, ind og modtage ham i vores liv, så bliver der ingen løsninger alligevel, som bliver virkelige løsninger. Og hvis vi i dag er aftaget med det på en eller anden måde, om et eller andet, de kan komme og få hjælp, så vil folk vælte ind. Men vi er ikke her for at prøve at give folk hjælp. Vi er for at præsentere Jesus. Der er kun én frelser. Og der er kun ét navn, ved hvilket der er givet os frelse. Og der er ikke nogen frelse udenom det. Det betyder ikke, at folk ikke kan opleve, at Gud i en situation kan gribe ind og hjælpe. Men det er ikke det, der er det vigtigste at få hjælp. Men det er at blive frelst. Og ikke mindst den tid, vi lever i nu, så bliver det for hver dag klarere og klarere, at hvor tæt vi er på, at det her, det slutter. Det kan vi godt være helt, helt overbevist om. Jeg tror, vi skal synge nummer 23 sammen.
Lad mig få høre om Jesus. Skriv i mit hjerte hver ord. Syng for mig sangen om Jesus. Herligste sang på vor jord. Sangen som engle i natten. Kvæl for de hyrder en gang. Ære ske Gud i det høje. Frihed fra trældommens tvang. Syng for mig sangen om Jesus. Syng den i sjælsdybet ind. Syng til hver ord min frelser genlyder dybt i mit sind. Lad mig nu høre det atter, at han for min skyld har lidt. Fristelsens bitreste kvaler, hun og bespottelse tistik. Vandret lidelsens tornfulde vej, var af min søn uden klage, sådan min frelser har jeg. Sangen om Jesus, syng den i sjælsdybet ind. Syng til hver ord om min frelser genlyder dybt i mit sind. Lad mig nu høre om korset, hvor han det skændselsfuld død. Vis mig hans krav i klippen, hvorfra med kraft han sig brød. Dødsriges porte han sprængte rundt kærlighedsstål. Nu gennem døden til livet fører genløsningens ord. Syng for mig sangen om Jesus. Syng den i sjælsdybe din. Syng til hvert ord om min frelser. Den lyder dybt i mit sind. Lad mig nu høre om korset, hvor han led skændselsfuld død. Vis mig hans grav, hist i klippen, hvorfra med kraft han sig brød. Dødsriges porte han sprængte, under fuld kærlighed stod. Nu gennem døden til livet fører genløb løsningens ord. Syng mig sangen om Jesus. Syng dem i sjælsdybet ind. Syng til hvert ord om min frelser. Genlyder dybt i mit sind.
Kristi stridsmænd, den bliver der jo lidt færre og færre af efterhånden. Så det stemmer jo, hvad det står her, at der er stærke mænd, som sejner, og så videre. Og da der bor sang sin lovsang, så sang hun også om dem, der svigtede i kampens stund. Og nu har vi haft en søster, som vi kender godt, så igen har haft et meget kraftigt smerteanfald. Og jeg spørger ikke, hvorfor? Jeg spørger, hvad er det? Sagde jeg til Jesus her for lidt morgen, efter at det igen var sket. Og Helion svarede kort, og faktisk med en meget mild stemme. Men det var klart, sagde han, det ved du godt. Du ved godt, hvad det er. Du ved også godt, hvorfor. Fordi, at I stopper og sætter jer ned, i stedet for at høre råbet nu. Og den her kamp, det er ikke bare nogen, der kan uddrive under ånder. Det er kamp i lønkammeret. Det er kamp hele vejen igen. Vi er inde i en kamp, hvor vi må bruge alle de elementer og bevidst bruge dem, som er givet os. Og en af de ting, som djævelen bruger troende mennesker til, der er mennesker, der mener, de er så troende, det er, at han lægger ned i dem en lille modstand imod, netop når vi rejser os imod helvedes porte. Og en af de ting, han lægger ned både i tanke og følelse hos troende mennesker, det er, det kan ikke være rigtigt. Nu må det være nok. Det kan ikke være fra Gud af, når vi bliver ved. Men en kamp er ikke vundet, før den er vundet. Og når vi går den vej, som Bibelen lærer os, så kan vi heller ikke gå fejl. Så det er djævlen, der ligger ned. Og det kan være en hindring. Altså i Jesu Kristi legeme, der er vi et legeme. Der kan være lemmer, der er en hindring. Hvis min højre arm ikke fungerer, så er det en hindring for resten af legemet. Og venner, ja, efterhånden så siger han, jamen det kan ikke være rigtigt. Nu vil jeg se i dag, så vil djævlen også gerne bruge den her anledning til at sige, se igen i dag, der er der kommet ret mange. Det er ikke det, der drejer sig om, hvor mange det er, og hvor mange det ikke er. Det drejer sig om, det er, at Gud kan åbenbare sig ved få mennesker, ved lille flok og mange andre ting. Det er det, det drejer sig om. Kendetegnet er der ikke, om der kommer mange mennesker. Men kendetegnet er noget helt andet, og det skal jeg dele lidt med os om i dag. Men det er vigtigt, venner. Og sige, jamen jeg går så bare ikke på de der møder, jeg holder mig til de andre møder. Jamen, du er en del af et legeme. Uanset om du kommer eller ikke kommer. Og skal vi vinde en sejr, så er vi nødt til at gå, så er vi nødt til at gøre det, der skal gøres. Og ikke give op. Nu har jeg stadigvæk min søster Grete, der ligger, og hun er menneskeligt, der er ikke noget håb for hende. Igen er det kræften. Og kræft kan vi ikke bede væk. Det er så stærk en dæmonisk angreb på menneskers legeme. Jeg taler ikke om, hun er besat overhovedet ikke. Jeg taler om et angreb. Og at hvert angreb fra ondskabens åndemagt i himmelrummet, den kan ikke vindes bare, vi beder for nogen. Vi skal op og stå og sige, i Jesus af Nazarets navn. Og her for få dage siden skrev Dale Wilson i sin andagsbog, og jeg har stor respekt for, når de herrens tjener der, som hvis liv har bevist, at de er kristne tjener, skal vi lægge mærke til, hvor han siger der, nu er det tid, at der er nogen, der rejser sig op i Jesus af Nazarets navn og siger, nu er det nok det her. Når vi trækt af, skal være underlagt. Ondskabens åndemagt skal herse rundt med os, plage os, som det passer dem, gør os urene, som det passer dem, potlægger os sygdomsånder, som det passer dem. Det er de tre typer af ånder. Jesus Kristus kom herned, og der står, at han gik i sejrstog, han førte i sejrstog. Det gjorde han ved at helbrede de syge, ved at uddrive de onde ånder, og ved at gøre os fri fra alle de magter af fra ondskabens ånde magter i himmelrummet. Og er du imod det, så står du over på en fjendeside. Den, som ikke er med mig her, siger Jesus, da han har sat en lille dreng fri fra dæmonisk besættelse, er imod mig. Og den, som ikke er med mig, samler ikke, men er med til at sprede. Hør mig, Guds folk. Der kan være en adspredelsens ånd, der fungerer iblandt os. Derfor kommer folk ikke. Det her, det er ikke legeværk, vi er med at gøre. Vi er med Gud at gøre nu. Og det vi altid haft. Men endnu mere, end vi har haft det nogensinde før. Så skal vi forstå, at Gud taler til os, og Gud kalder på os til at gøre, hvad han har sagt. Vi siger, vi beder ofte og synger ofte, Jesus, herliggør dig. Vi synger om det, Jesus, herliggør dig. Men hvordan skal Jesus blive herliggjort? Ja, det siger Jesus jo rent faktisk, når han siger, far siger han, inden han forlader jorden, inden han går til Golgata og så videre, så siger han, jeg har herliggjort dig på jorden ved at gøre de gerninger, du har givet mig at gøre. Og vi beder om, at Jesus skal herliggøres på jorden. Jamen, så er også vi givet nogle ting, vi skal gøre. Og ikke bare nøjes med at bede Jesus om at gøre dem. Vi skal gøre dem i hans navn. Det er Jesus af Nazarets navn, skal I gøre. Og Jesus har jo selv sagt det. I skal gøre de samme gerninger, som jeg har gjort. Når Helligånden han kommer, skal han herliggøre mig ved de gerninger, han gør igen mennesker fyldt af tro og Helligånd. Jamen, så ja, det sker jo ikke, nej. Hvor er du henne? Fordi der er noget, der ligger meget i det, som vi har delt mange gange, desværre ofte uden større resultat. At i det øjeblik, jeg fremstiller mit legeme ved Guds barmhjertighed som et Gud levende velbehageligt offer, stiller jeg mig til rådighed, både for en frelser, men også for en herre og for en konge. Jesus er alle tre ting. Han er frelser, han er herre, han er konge. Ja, jeg ved godt, at så taler djævlen til dig, jamen så du er bedst, du bliver væk. Nej, det er bedre, at du stopper og siger, Jesus, her er jeg, send mig. Lad mig være en del af det, der skal herliggøre dig på jorden. Og ikke bare komme og sidde og have lidt, ja, hvad nu man får ud af det, bror og søster. Vi er inde i en realiteternes tid, og det er på tide, vi vågner af drømme. Det er på tide, vi vågner af vores fantasier. Det er på tide, at vi støtter os til et håb, som kun er menneskelig ønsketænkning. Og får vores øjne vendt den rigtige vej. Kristi stridsmænd. Og når synger han her, ham der skrev sangen, skrev det, hold blot skansen. Og det er rigtigt, der er noget vi har fået, som vi skal kæmpe for at bevare. Det siger et stående ord, kopi af å, som Paulus bruger, når han siger, det jeg kæmper for, siger han. Jeg kæmper. Kopi af å. Ja, jeg kæmper for at bevare det, vi har fået. Men også for nye sejre for Guds rige. Det nytter ikke, når vi sidder og kigger ned i jorden og tænker og føler håbløshedens ånd. Kom dog ud af den håbløshed. Der er håb, så længe at Jesus lever. Og det gør han nu for tid og evighed. Med ham er der håb. Med ham er der muligheder. Med ham. Vi synger nummer 20 her. Jeg kan jo ikke være med i her. Jo, bror og søster, en del af den kamp og strid, vi skal hengive os til, det er, hvad to eller tre bliver enige om. To og tre kan kæmpe. Også. Der er flere måder, at det kan ske på. Kristi stridsmænd, se i mørket, vifte højt i sky. Hjælpen, den er her. Vi har sejren. Næste morgen gry. Hold blot skansen, se, der kommer det, er Jesu Gud. Syng ham kægt, som svar tilbage, ja, vi vil, o Gud. Ført af mørket, fyrste rykker fjendehæven frem. Stærke mænd omkring os sejner, og vi savner dem. Hold blot skansen, se jeg kommer, det
er Jesu bud. Syng ham kægt, som svar tilbage, ja, vi vil, o Gud. Se vort banner, herligt vejer, hør nu hornets klang. I vor frelsers navn vi bryder hver en fjendes tvang. Amen! Så hold skansen, se jeg kommer, det er Jesu bud. Syng ham kægt, som svar tilbage, ja, ja vi vil, o Gud. Rundt omkring os raser kampe, men vor høvding god, han er os nær med hjælp og kræfter, mod uvenner mod. Hold og skansen, se jeg kommer, det er Jesu bud. Syng ham kægt, som svar tilbage, ja, vi vil, o Gud.
Billy Graham, som jo er en af vores tids generations største evangelister og forkynder evangeliet, som jeg så aldrig har talt om i sine prædikner om ondskabens åndemagt og andre ting. Han har i den senere tid, han lever stadigvæk og er stadigvæk aktiv trods sin høje alder. Han siger det, som, og det der er interessant, det er, det er ikke noget, han har haft med at gøre. Det er ikke noget, han sådan har arbejdet med eller haft med i sin tjeneste eller forkyndelse. Han siger, den kamp, vi står i, den er mange, mange, mange gange værre og større, end den, vi tidligere har stået i. Og siger han til Guds folk, forvent ikke, at det bliver bedre, før vi ser Herren Jesus komme i luften. Lad os være realistiske, venner. Lad være med at gå og tro, at du kan få, at du kan bare få et eller andet, hvor du bare skal være over det hele og flyde over det hele, skal gå let og ubesværet. Nej, vi har en fjende, som vil gøre alt for at sætte tvivl om Guds kærlighed til os. Vi har en fjende, der vil gøre alt, hvad han kan for at stjæle troen fra os. Vi har en fjende, der vil gøre alt, hvad han kan for at lade håbløshedens mørke gribe både vores ånd og sind og følelser, og dermed hvad der så følger efter. Fordi gribes vi af den dæmoniske ånds magt, håbløshedens ånd, så er det åbent for alle kræfter i himmelrummet, og de kan gøre med mig og dig, hvad der behager dem. Det er Bibelens ord, jeg taler her. Du kan læse det i Bibelen. Stærke mænd omkring os sejner, og vi havde en dejlig bror, som ikke er kan lært så meget at kende, men jeg nogen kender hans navn, Erik Larsen. Han var i al sin tid, nu var han medlem af en anden menig missionsforbund, så jeg var det, og han var medlem af, og han kom i menigheder, hvor man slet ikke havde med i tankerne alt det her, som vi snakker om i dag. Men han sagde, det der er ikke det bedste skriftsted i Bibelen for mig, det er Efeserbrevet 6, siger han. Og han stod ofte op, så han stod med en hel forsamling, som han viste, der ikke stod med ham i det. Så stod han op, og så bandt han mørkets dæmoniske magter, så evangeliet kunne nå ind i hjerterne og gøre det, den gerning, der skulle gøres i hvert enkelt menneske. Ja? Han var ikke ved den måde frikirkemand. Missionsforbundet var sådan lidt af værds. Men han stod fast på. Stærke mænd omkring os, han er de væk. Og nogle gange tænker jeg, Jesus, hvorfor rejser du ikke nogle få stykker op af dem igen? Rejs dem op. Lad dem få lov til endnu en gang at tale. Endnu en gang at handle. Amen. Det vil være dejligt. Men det gør Herren ikke. De er nu rejst. De hviler fra deres møje. Guds paradis, vidunderligt. Men nu venter Herren på dig. Er det muligt at finde en, siger hans øjne står, siger på hans profet. Hans øjne skuer ud over hele jorden, for at se, om han kan finde en, står der, som vil sige ja til det her. Gemmer du dig for ham, eller vil du lade dig finde af ham? Ja, jeg ved godt, jeg vil sige, det kan jeg ikke. Du kan handle på Guds ord. Du kan tro Guds ord, det kan det. Det er op til os, om vi vil handle og tro på Guds ord. Og gør vi det, så kender jeg en. Hvert eneste ord, han har talt, er sandt. Hvert eneste ord, hver eneste komma i Bibelen, der er skrevet, det er sandt. Og han er så trofast, at han aldrig kommer til at gå fra sine løfter til nogen som helst, som går den vej, som han vil, vi skal gå. Så venner, også rundt omkring, lad os forstå, hvad det er, det her det drejer sig om. Og når vi nu skal til Jylland og møde disse der mennesker fra Sønderjylland, så er der spørgsmål, der melder sig i dag, som vi skulle søge visdomsåbenbarelsesånd fra den himmelske verden, så vi har et budskab, der kan give tro, håb og kærlighed på ny til Guds folk. Og det er spørgsmålet er, hvad er det, der sker? Hvor står vi henne? Og hvad indebærer fremtiden? Tre store spørgsmål i dag. Tre store spørgsmål, som ikke vi løser bare ved at holde møder. Men tre store spørgsmål, som vi kommer til at møde derude. Folk går med de spørgsmål. Hvad foregår der? Hvor står jeg, eller hvor står vi henne? Hvor står den her verden i det hele? Hvad har fremtiden? Og vi har svaret. Evangeliet. Giv os svar. Og det er de spørgsmål, venner. De folk, vi ikke hjulpet med ved, at vi fortsætter at gøre det, vi har gjort. Det skal vi gøre. I må ikke misforstå det. Siger, nå, så duer det ikke det, vi gør, og så videre. Jo, det er, venner, hvis vi atter vender om, så vil det, vi gør, få nyt indhold. Ja? Det er ikke noget, der er galt i det, vi gør. Det er rigtigt nok, men det har mistet noget af sin kraft. Det har mistet noget af sin indhold, fordi kraften er ude af det. Det er bare sådan blevet mere menneskelig dygtighed og andre muligheder, andre ting, vi bruger, hvor vi er nødt til, at vi skal tilbage til en ny salvelse fra Helligånden, en ny kraft fra Guds ånd. Så er det er den vej vi kan få det, som er nødvendigt i dag. Og så giver det et nyt indhold. I dag så oplever jeg, at jeg har sunget nogle sange undervejs, så jeg tænkte, nej, men har vi sunget så meget? Åh nej, den kender jeg godt, og den sang, og den sang, og den sang. Men i dag så kommer de samme sange, men med nyt indhold. Fordi nu er der noget i mig, der siger, nu er det ikke melodien eller musikken. Nej, det er den tekst, der her. Den er vidunderlig. Amen. Du kan frelse for Jesus, kære ven. Som en af O. Samuelsens sange. Men det er rigtigt. Vi skal ikke bedømme sangen på, hvad manden han var. Vi skal bedømme sangen på, det er Guds ord. Der er frelse i Jesus. Der er frelse i Jesus. Halleluja. Men der er også kun frelse i Jesus, som vi netop talte om herude for et øjeblik siden. Og hvis du har den tanke, at det der, det er sådan noget, det er sådan noget hvad kalder man det? At vi, når ja, der er nogen klika, sådan man kalder det, vi sidder og snakker sammen, og måske har en mistanke om bagtanke. Du kan godt glemme alt om det. Vi taler om Herren. Vi taler om Jesus. Vi taler om Guds ord. Og vi taler netop om i dag, at hvis folk kommer her og vil have hjælp, så er det vigtigste for at få hjælpen, det er at tage imod ham, som er hjælperen. Så mange, som tog imod ham, står der. Jesus Kristus. Og så videre. Og det må være første prioritet. Jesus, jeg kommer her, og jeg kommer til dig nu. Kom ind i mit hjerte, Jesus. Led mig til Gud, så jeg kan blive forlidt med ham. Det er det vigtigste. Og derfra, så begynder frelsen at virke. Så løses problemer og andre ting, fordi så er vi i ledtog med ham, Jesus fra Nazaret, som er opstandelsen og livet. Halleluja. Han er det i dag. Han er det i dette øjeblik. Han er det i denne formiddag. Han er det, kære brødre og søstre derude i Jylland og Bornholm og Norge, hvor I er, hvor I lytter henne. At han er der stadigvæk, også for jer. Amen. Og det er ham, vi så ved at tage imod Jesus, kommer i ledtog med. Og hvad så ved vi, når vi kommer i ledtog med ham, opstandelsen og livet? Hvad betyder det? Ja, så skal vi gå på møder og sådan noget. Det skal vi også. Folk vil komme og være med og høre Guds ord. Men der ligger også noget andet i det. Han har plan om at føre os i sejrs tog med Kristus. Han har plan om sejrs tog. Tak, Jesus. Jeg vil, han hører os lige nu. Det skal han have tak for. Han er opmærksom på os. Han sagde engang, frygt ikke, du lille flok. Han vidste, det ville blive små flok. Men I skal regne med, at I står fast og holder I fast, så skal jeres far give jer riget. Det er det, det drejer sig om, venner. Det drejer sig ikke om, vi får en stor kirke. Det drejer sig om, vi vinder frem til riget. Det rige, der kommer, er på vej til os. Halleluja. Og jeg må indrømme det, at jeg blev sådan overrasket. Og min kære bror Vågumir her. Og så vi var sætte på ham. Og så skal jeg elske en bror her. Vi ved jo, at han mistet sin, eller ja, menneske. Se, kalder vi det, mistet sin kære Mika. Hun var engang 50 år gammel. Og så siger og så videre. Men så snakker her, da vi snakker for en aften, så siger jeg, vores kære bror, skal vi ikke, det er mere, at han er ny. Han har ikke kendt Jesus i alle de år, vi har kendt ham. Han har ikke hørt evangeliet i alle de år, vi har hørt det. Han kom fra Serbien og første gang hørte evangeliet i år. Og, ja. Og så siger han der, for mig er hun ikke død. Ja. Så bliver jeg rørt. Han bror kan sige, nej, så er hun ikke død. For mig er hun ikke død. Hun lever. Ja, det gør hun, det er rigtigt. Og hvor kom jeg? Jeg er på vej til genforening. Vi ønsker at se Jesus først af alt, men vi vil også gerne se dem, vi elsker.
Amen.
Dem, som har betydning for os hernede på jorden. Der er de brødre og søster, som er gået foran. Ja. Og forlader jeg den her menighed, så er jeg på vej til en anden menighed.
Ja.
Det siger Bibelen. I Brødrebrød 12, der står vi allerede forenet med en ny menighed. Den vil blive foran. Forening, genforening. Så det er rigtig for at mere ved det, skal jeg bruge. Milka er ikke død. Nej. hellige kors. På grund af Jesus. Og på grund af Jesus alene. Halleluja. Han lever, Jesus lever, kan aldrig dø igen. Han beder for os, der kæmper til sin far i himmelen. Frelsesdrøm, hans hjerte, kom over os. John, han har i dag et ord til os. Værsgo, John. Men guitarerne, de kom ikke. Der kom en kvinde i vejen. Så.
Nej, guitarerne kom ikke med. Det er ikke, fordi det ikke var stemt, det var det. Men der var ikke plads i bilen. Der står i Bibelen, står der, at du skal elske din næste. Og jeg talte en gang med en, som sagde, hvordan vil du have, John, at jeg skal elske min næste, når jeg ser i spejlet om morgenen, ser mig selv, og det jeg ser, det hader jeg. Hvordan kan jeg elske en anden, når jeg ikke engang kan finde ud af at elske mig selv? Og det kunne godt være, at der var en pointe der. Det kan godt være, at for at man skal kunne have overskud til at elske andre, så skal man være tilfreds med sig selv. Vi har alle en familie, og en stor del af os taler med familien. Måske hver dag, måske en gang om ugen, måske en gang om måneden, eller måske en gang om året i december måned. Nogen taler måske slet ikke med deres familie. Alt begynder i det, som et eller andet sted er tæt på. Og selvfølgelig vil jeg tillade mig at sige, at det, der er tættest på, det er familien. Men det behøver ikke at være den kødelige familie. Det kunne jo også være bror og søster i den troende familie. Det kunne også godt være, at det var vennerne, nogle bekendte, vores naboer, som ville være vores næste. Jesus fortæller os en lignelse, hvor han giver os nogle eksempler på, hvad næste kan være. Og i en af lignelserne fortæller Jesus om en mand, som kommer gående hen ad vejen, og nogle røvere overfalder ham. De stjæler det fra ham, som han har, som egentlig ikke var ret meget. Og da der ikke var ret meget, så skulle han altså også slås ned. Og han bliver, tror jeg, gennembanket. Efter der, med sine svære kvæstelser, smider de ham i grøften, som man vil smide et stykke papir, som har pakket et stykke chokolade ind, at man spiser chokoladen, og spiser eller smider papiret. Lige så ligegyldigt blev den overfaldne mand smidt i grøften. Liggende der, bløde for hans sår, med stor sandsynlighed for, at når han om et kort stykke tid vil dø. Her kommer der en præst forbi. En præst, som kalder sig Guds mand. Og præsten stopper op, og han kigger på den meget svært skadet mand. Måske kigger han lidt mere, end han vil kigge på dem, som han står og forkynder Guds ord for i kirken. Og måske har han også tænkt, det ser ikke godt ud. Men han valgte at gå videre uden at hjælpe manden. Efter ham kom der en levit, som er en kirkens tjener, som ved lige så meget til Herren, som præsten gør. Og han kiggede også, men et eller andet sted har han sikkert ikke følt noget, og vælger at reagere og handle på samme måde som præsten, og gå videre. Så kom der en samaritaner, og en samaritaner er en person, som hvad skal man sige, er noget udskud. Det er ikke noget, som man betragter at være noget. Og den her samaritaner, han standser op, ligesom præsten og ligesom levitten. Men han handler. Han er en handlingsmand. Han kravler ned til den skadede mand, forbinder hans sår, hjælper ham, så han ikke skulle dø. En mand, som ikke var noget, som ikke havde nogen betydning, hjælp den her mand, og måske kunne jeg gå så langt at tænke, at det kunne godt være, at den her mand, der lå i grøften, heller ikke havde noget til overst for samaritaneren. Men alligevel, så hjælp han. Og dette burde give stof til eftertanke. Eftertanke til de mennesker, som kalder sig troende, og som siger, at jeg modtager kærligheden fra Herren, men jeg har ikke noget at kan give videre til andre. En gang imellem, så skal mennesker kigge længere end bare sin egen næse. Se efter, hvad andre har af behov. Jesus siger, hvad du gør mod andre, gør du også mod mig. Og det gælder både, når du gør noget godt, og når du gør noget dårligt. Kigger du den anden vej, ikke stopper op, og ikke giver dig til at hjælpe, så har det ikke Jesus behag. Vores næste er altså den, som vi tilfældigt får mulighed for at gøre noget godt imod. Og så kunne man tænke, så John, nu har du været moralsk, men det har intet med det at gøre. Jeg vil bare lige sige, at Jesus strammer altså skruen en tand mere. Fordi Jesus siger, ikke bare, hvad du gør mod andre, gør du mod mig. Men han siger også, at vi skal elske vores fjender. Og vi skal bede for dem, som forfølger os. Og se, nu vil jeg godt læse fra Bibelen, fra Matthæus 5. Og fra Matthæus 5, så læser vi... Jeg stod under 43, men jeg tror, vi starter tidligere. Jeg tror, vi tager 42. Nej, 41. Matthæus 5, 41. Og hvis nogen tvinger dig til at følge ham en mil på vejen, så går 2 mil med ham. Og jeg synes, det er fantastisk en tekst, fordi hvis jeg har brug for bare lidt, jamen, så giv ham lidt mere. Han må godt have i overflod. Giv den, som beder dig, og vend dig ikke bort fra den, som vil låne af dig. Og i 43, jeg har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender, velsign dem, som forbander jer, gør godt imod dem, der hader jer, og bed for dem, som forfølger jer. Og gør vi det, så viser vi, at vi har taget imod den herlighed og kærlighed fra Herren af, og vi har et overskud, så vi kan give videre. Vi skal tilgive. Vi skal ikke sidde og have ondt af os selv, om vi har lidt sygdom, eller om vi har nogen i nærheden af os, der ikke har det så godt, eller vi mangler nogle penge til at købe nogle ting, eller hvad det nu kan være. Drop alt det ynk. Jeg tænker en gang imellem, jamen de mennesker, der har prøvet verbalt at skade mig, har talt løgnagtigt om mig og lignende, jeg tilgiver dem. Ikke bare fordi jeg selv skal videre, men fordi Herren har givet mig en mulighed for det, og givet mig et overskud til at tilgive. Og hvis du, som sidder og lytter, ikke har det overskud, så bed Herren om hjælp. Bed Herren om, at han må give dig visdom, styrke og overskud til at tilgive helhjertet de mennesker, som har trådt på dig. Prøv at tænke på manden, der blev overfaldet. Han havde måske samaritaneren. Men han blev hjulpet af den barmhjertige ven. Og derved tror jeg, hans syn på en samaritaner er blevet ændret væsentligt. Når Herren er med, så er der overskud til tingene. Og jeg tænker lidt, at vi elsker, og vi elsker Jesus. Og det er ganske nemt at gøre det. Hvorfor? Fordi han elskede os først. Og hvis nogen siger, at jeg elsker Gud, men jeg hader min bror, så skal man passe på, for så gør man Gud til en løgner. Fordi hvordan kan man hade sin bror, eller elske sin bror, eller hvad det nu kan være, og elske Gud, sin bror, som man har set, men elske Gud, som man ikke har set. De ting hænger ikke sammen. Men livet skal ikke bygges på had. Livet skal bygges på kærlighed. Og det er der, at Gud kommer ind, for det var det, der var hans oprindelige plan med os. Det var, at vi skulle elske hverandre. Gud elsker dig, men han elsker også din fjende, og det skal man have for øje. Så vi kan ikke tillade os at gå rundt og hade andre, som Gud elsker. Det er dejligt at blive elsket. Altså helt ærligt, hvem har ikke nyt at blive elsket? Og hvem kan ikke nyde at give noget videre? Jesus, han elsker både dig og mig. Og han gjorde det fra dag et af. Vi blev af Gud skabt i kærlighed. Så når man ser sig i spejlet, og måske dig, som jeg indledte med at sige, at du siger, jamen jeg hader mig selv, jeg hader det, jeg ser i spejlet, så husk på, du er Guds skaberværk. Du er Guds barn. Måske har livet ikke udformet sig, som du havde ønsket, og som du havde tænkt dig, men du er stadig elsket. Mange tænker, der er ikke nogen, der elsker mig, men det er der. Gud gør. Hans søn, Jesus, elsker dig. Og kigger du nærmere efter, så tror jeg også på, at der er nogen inden for din rækkevidde, som også elsker dig. Jeg tænker tit, hvor mange venner har jeg? Altså, virkelig venner. Og hvad er en virkelig ven? Men jeg kan fortælle dig, der er mange. Nogle af dem er fremmede. Nogle af dem har jeg slet ikke mødt endnu. Men jeg kommer og møder dem, og de bliver mine venner, og vi kommer at elske hinanden. Og hjælpen for en, man holder af, er stor. Så når vi møder dem, er vi parat til at favne dem. Men det kræver, at man åbner øjnene. Det kræver, at man ikke som præsten går forbi. Det kræver, at man ikke som levitten går forbi. Det kræver, som samaritaneren, at man rækker hånden ud og tager imod og giver. Det bliver lønnet af Jesus. Er vi i Jesu kærlighed, så har vi også overskud til at give det videre til andre. Så når vi ser os selv i spejlet, så kan vi godt sende os selv et smil og sige, hvor er det vidunderligt, det Gud har skabt. Og hvor er kærligheden stor. Og hvor har jeg overskuddet til at give det videre. Amen.
Tak og lov. Dejligt. Herrens tale til os. Dejligt. Skønt. Og nu han talte om det, jeg nævnte det der med at elske den du har set, og elske den, du ikke har set. Så fik jeg en meget, meget skøn hilsen fra Philip nede på Kap Verde. Det var Kirsten, der ringede. Skulle overgive mig den. Hvor han så siger, jeg ved godt, at jeg har aldrig mødt jeres præst. Jeg kender ham ikke. Men han, Gud har lagt mig ham på mig rigtig meget på hjerte, og jeg ved ikke hvorfor. Men jeg har en følelse som om han er her, og jeg elsker ham som en bedste ven og så videre. Så der var flere ting, jeg kan ikke lige huske det, men det er fra en bror dernede. Sådan en hilsen har jeg aldrig fået her hjemmefra på noget tidspunkt, men fra en bror fra Kap Verde. Og det var så underligt, så. Og det faldt på et tørt sted, for den sags skyld også. Så jeg lige få tår i øjnene. Helt så mange, mange gange, og så videre, så videre. Så må jeg sende hilsen med og sige, det er gengældt. Så Charlie, når du kommer ned, så tager du, giver Philip en ordentlig knus. Og den skal være fra mig af, det jeg gerne vil gengælde. Det er skønt at opleve den slags ting der. Og der det er også noget med det at gøre, altså vi. Vi har på mig har vi med hinanden at gøre. Men det skal jeg vente lidt med, fordi det har jeg her i min bil. Det skal jeg have.
De stunder mod natten, det kan vi se på verdenssituationen. De stunder mod natten, det mørkner i dag. O Jesus, kom ind til os nu. Den side os kan bare du. Kom ind til os, Jesus, i sorg i nød, og du kan os hjælpe i dag. Det trænger dig, Jesus, i liv og i død. Du fører til sejr vores sag. Kom ind til os, Jesus, og lys op dit ord, og trøst, vi kan hente derfra. Vi tror af på lyset for verden som tror, kom vis os til løfter du gav. Kom ind til os, Jesus, i Jesus i liv og i død, du fører til sejr vores sag. Vi ved, at du kommer og henter os snart til hjemmet, som venter din brud. Der skal vi få se dig og skue dig klar. Vår himmelske konge og Gud. Kom ind til os, Jesus, i sorg og i nød, og du kan os hjælpe i dag. Vi trænger dig, Jesus, i liv og i død.
Vi vil, at du kommer og henter os snart til hjemme, som venter det brud. Der skal vi få se dig og skue dig klar, hvor himmel skal komme og gå. Kom ind til os, Jesus, trænger dig, Jesus, i liv og i død. Du fører til synsen. Der er en sang, jeg gav, som jeg også har hørt, så det er en tale til mig, kender det godt. I skyggen af det kors vil jeg stå. Der er balsam for min sjæl at få. Mange tusinde står der. Der er balsam. Og til Golgata med hjertes blikke. I skyggen af det kort vil jeg stå. Der er balsam for min sjæl. Og jeg tror, det er vigtigt, at der søger vi hen i skyggen af det kors. I den dag, den tid, vi lever i nu, hvor søger vi hen? Vi kan søge til det sted, det er Golgata. I skyggen af det kors. Lad os komme ind i skyggen af korset. I skyggen af det kors vil jeg stå. Der er balsam for min sjæl at få. Mange tusinde står der. Der er balsam. Kom til Golgata med hjertes blikke. Kom til Golgata med hjertes blikke. Amen.
Læs et lille stykke, skrevet af min broder, Billy Graham. Og jeg synes, det var for godt til bare at læse det, og så ikke andre skulle have del i det. Og jer, der lytter rundt omkring, er også et godt ord til jer. Han skriver her, når bekymringerne bliver værslige. Og han skriver ud fra Johannes' første brev, kapitel 2, 15. Elsk ikke verden eller de ting, som er i verden. Mange kristne har fuldstændig misforstået, hvad værslighed er. Der findes visse dele af livet, som ikke er syndige i sig selv, men som fører til synd, hvis de misbruges. Misbrug betyder bogstaveligt at overforbruge eller bruge ekstremt. Og da bliver det, som er tilladt, til en synd. Nydelser er tilladt inden for en vis ramme, men det er forbudt der, som de misbruges. Ambition er en vigtig del af sand karakter, men den må indrettes mod lovlige ting og bruges i ret mængde. Vores daglige arbejde, læsning, klædedragt, venskab og andre dele af vort liv er alle lovlige og nødvendige. Men de kan let blive ulovlige og unødvendige og skadelige. Det at sørge for livets nødvendigheder er vigtigt, men det kan let føre til bekymringer. Det er nødvendigt at tjene penge til livets ophold, men det kan let udarte til pengekærlighed. Og da vil rigdommens forførelse let komme ind og ødelægge vort åndelige liv. Værdighed er ikke begrænset til en social klasse eller til en omstændighed i livet. Værdighed, lyt nu efter her, er en åndsmagt, en atmosfære, en indflydelse, som gennemtrænger alle dele af menneskets samfundsliv. Kontinuerlig og ihærdig må vi vogte os for den, fordi Bibelen siger, elsk ikke verden, heller ikke de ting, som er i verden. Den advarer os også om, at verden forgår med alt sit begær, men den, som gør Guds vilje, bliver til evig tid. Vi må tage et fast, urokkeligt standpunkt for Jesus Kristus. Det betyder ikke, at vi er en overklasse i samfundet, eller vi har storhedsvanvid, for der står vi i fare for åndeligt hovmod. Noget, som vil være meget værre end værstlighed. Men i vores dage er der så mange bekendte kristne, som vandrer hånd i hånd med verden, så det er vanskeligt at se forskel på den kristne og på synderen. Vores liv må tydeligt vise, hvem vi er og hvem vi tjener. Det var et meget aktuelt ord. Så må kære bror give os, for det er Herrens ord. Og det er jo rigtigt alt sammen. Nu er vi jo inde i tid, og vi stunder mod natten. Og den skal jo næsten laves om til, vi er i natten. For det stunder ikke bare mod natten nu. Vi er virkelig inde i en åndelig nat. Hvor der egentlig Jesus siger, når den nat kommer, der kommer nat, sagde Jesus. Den vil komme. Og der er mange ting, der tyder på, at det er den, vi er inde i nu. Hvor ingen kan arbejde. Og så natten, den er allerede kommet. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til den store jubel og glæde, der er. Og nu har man fået skrevet noget ned og fået en aftale omkring klimaet, om at begrænse og så videre. Vi kender godt det, det er. Det er over det hele nu. Du kan ikke læse en avis, du kan ikke se på tv, du kan ikke høre radio. Det er det over, du ved. Og der er så, der er sådan en forventningsstemning, at nu er vi så mange om det her, og nu står Europa sammen om det her, og nu skal vi redde verden. Det er deres ord. Og der var en en politiker, der sagde her, i går tror jeg det var, husk det, at en hel verden ser frem til jeres visdom, som skal redde verden. Ja. Vi ved, hvad Jesus, eller ikke, hvad Guds ord i hvert fald siger omkring. Til der står skrevet, vismændenes visdom vil jeg lægge øde, og de kloges klogskab vil jeg gøre til intet. Det er Guds svar til denne verdens visdom. Og det førte mine tanker tilbage til situationer, hvor hovmodet det toppede, og der gav Gud konsekvent sit svar. Vi har mange eksempler på det i Bibelen. Sisera og hans jernbeslagne vogne ventede bare på, at israeliterne skulle komme ned fra Taborbjerget, og han var klar til at knuse dem. Men hans hovmod byggede på hans mægtige hær, som der i dommerbogen kaldes jernbeslagne vogne. Men hvad gjorde Gud? Han udslagte ham. Vi har mange eksempler på det Nebukadneser, da han hovmodede sig, så tog Gud fra ham det, han havde. Og vi kan læse om ham, han blev som et dyr, der kravlede rundt og spiste græs på marken osv. Og der er mange eksempler på, at der, hvor hovmod toppede, fordi det rejste sig imod erkendelsen af Gud, altså dermed menes, at vi skal nok selv klare det her. Og der er Sankarib, som ikke mindst som betyder syndens menneske, og hele beretningen omkring Sankarib og Juda, Jerusalem, Ezekia, som var konge på daværende tidspunkt, hele beretningen deromkring er faktisk utrolig profetisk og rammer lige ind i vor tid. Og Sankarib, han stod jo frem, og så sagde han til Ezekias, siger han, læg nu mærke til, alle andre har underlagt sig mig. Ja, der er ingen, der har kunnet besejre mig, ja, og så videre. Ingen gud og ingen nation, ingen krig, ingen hær, ingenting. Jeg har klaret det her. Og nu har Gud sendt mig for at gøre det her færdigt. Det siger han oven i købet. Gud har sendt mig for, at nu skal jeg indtage også Jerusalem. Og det er jo det drejer sig om nu. Altså. Vi prøver at lægge mere til verdens samfund. Hvad er det, de snakker om? Vi har tjekket på det nu. Skal vi bare løse den krise? Skal vi have løst den krise? Nu er vi ved at få løst krisen i Syrien, så Rusland og Amerika kan begynde at gå sammen om en løsning dernede, og så videre, og så videre. Man får løst nogle kriser. Og den sidste krise, den ved vi, den kommer til at stå i Jerusalem. Men den får de ikke løst. Der har verdens samfund toppet, og så smadrer Gud den. Men tager vi Daniels bog og læser det, vi kan læse om de fire riger, som har været forud, så kan du også se der, at det samme mønster har vist sig gang på gang, at da det toppede med mægtig velfærd og synd og lovløshed og ugudelighed og uden lige, men vi skal nok klare det her. Det er os, så svarede Gud på det. Og ødelagde det, destruerede det. Og nu siger man det jo, Angela Merkel, der den tyske kansler, hun sagde for ikke for længe siden, at nu er det nødvendigt, at EU, vi står sammen, så vi kan frelse eller redde jorden. Redde, sagde hun. Men redde og frelse er det samme ord. Kan du ikke se, venner, Gud er ikke med? Jesus er ikke med i det her. Der er ikke tale om, at vi skal den vej med noget som helst. Nej, vi skal nok. Og nu er det så klimaproblemet, som man så formidler penge til forskellige ting og andre ting osv. Og vi er inde der, hvor at Jesus ved en lejlighed sagde, der er ingen, der kan tjene to herrer. I må vælge mammon, eller I må vælge mig, siger Gud. Nu har man valgt mammon, og mammon kan ikke frelse. Det vil bare gå til grunde i stedet for, og blive ødelagt i stedet for. Men nu er jeg så EU. Det tales jo for så mægtigt om, hvor meget vi kan, hvis vi står sammen. Vi skal bare stå sammen. Så kan vi ordne det hele, så kan vi klare det meste, og så videre. Gud er ikke med. Jesus er slet ikke med. Og Jesus som Guds søn, det er jo helt uhørt. Det kan vi slet ikke bruge til noget som helst, fordi skal vi til at tale om Jesus som Guds søn, så har vi religionsproblemer. Men nu er man derhen, hvor man siger de ting. Og det er rigtigt, at en hel verden. Og jeg vil gerne sige til os, til dem, som kalder sig troende, at I skal ikke overhovedet forvente, at der er noget som helst mulighed, at EU eller verdenssamfundet eller noget politisk system eller vores forhandlinger inden for diplomatiske forhandlinger og alt, hvad vi holder på med, at vi har en række vismænd der, og deres visdom kan vi stole på. De skal nok finde en løsning. Du kan ikke stole på noget som helst af det, for Gud har allerede før tidernes morgen i sin plan klargjort, hvad det her det skulle blive til. Derfor siger salme 2, hvorfor fnyser hedningerne? Og fnyser betyder, at man raser. Man raser imod det, der kommer fra Guds rige. Man raser imod det, som hører Kristus til. Man raser ikke imod religionen, fordi den kommer et andet sted fra. Den skal man jo prøve at anvende, så at vi kan forsamle det hele. Og derfor så er der jo også nu, ned fra Rom, fra katolikkerne, en stadig favning her, at vi favner, ja, vi favner islam, og vi skal favne, og vi kan det, og så kan vi forsamle det hele, og vi kan få en verdenskirke. Når jeg nu siger det her, det er så for at være interessant, overhovedet ikke. Når jeg siger det her, venner, så er det fordi, det er altså virkelig tid, at vi vågner nu, og forstår, hvad vi er midt i, at vi er midt i den nat, som Alfred sang herom, som det står i sangen Stunder til. Vi er allerede midt i den nat. Hvor står vi i alt det her? Det er alt afhængigt af, hvorhen vi vender vores øjne. Vender vi dem til EU, står det på tabersiden. Men vender vi dem mod Guds trone, at Jesus, at Gud er på tronen endnu, at Gud har alt under kontrol, at han skal sikkert, som Ezekiel sagde, frelse os, så kan vi opleve, at vi fyldes med levende håb i en tid, hvor håbløsheden ikke bare er en sindssygdom, men er dæmonisk mørke, der lægger sig ind over nation og ind over mennesker og bemægtiger sig dem. Det er håbløst, det er umuligt. Det var derfor, der var to hele klasser dejlige unge danske mennesker, der sagde, vi har ikke lyst til det her mere. Hvorfor? Hvad er der galt? Meningsløshed. De kunne lige så godt have sagt håbløshed. De mærker den åndsmagt, som påvirker dem, og som egentlig siger til dem, jamen der er ingen fremtid. Og det er rigtigt. Det er derfor, vi står her i dag. Og det er en af vores opgaver, det er at sige, at uden Gud er der ingen fremtid. EU er ikke nogen fremtid. Den er ved at toppe i sit hovmod. Og så vil Gud gøre med EU, hvad han gjorde med de andre fire storriger. Han vil knuse det. Ja, Gud kommer til at knuse det. Det kan du roligt regne med. Og det er tidens tegn, venner. Jeg vil ønske, at jeg kunne råbe folk op her, også troende mennesker. Det er ikke nok, at vi bare bliver ved med at gøre, hvad vi altid har gjort. Vi skal vågne, og så må vi også stille Herren det spørgsmål for vores egne liv. Jesus, hvor står jeg i det her? Hvad vil du med mig? Hvad skal jeg gøre? Skal jeg være en af dine stridsmænd, der dog midt i det hele vil rejse sig op i Jesus af Nazarets mægtige navn og proklamere, at Gud har alt under kontrol? Men Guds folk i dag har ikke brug for at få flere problemstillinger lagt frem. Vi har brug for løsninger nu. Vi har brug for ny tro nu. Vi har brug for nyt håb nu. Vi har brug for ny kærlighed nu. For det er løsning for os. For at vi kan endnu, måske for en sidste gang i den, i det verdenssystem, vi har nu, kunne tændes et lille lys, der kunne pege hen til Golgata. Lad være med at se med dine egne tanker nu. Tag imod Guds ord. Lad være med at dreje rundt heroppe i hovedet og sige, jamen hvad så? Gør nu, hvad Herren siger. Og så lad det være dermed. Og gør du, hvad Herren siger, du skal gøre, så vil han gøre det, han lover at gøre. Og det er fra ham, det store kommer. Det er fra ham, det frelsen, den kommer. Nu kommer jeg ikke ind på det her, men jeg bare lige nævne én ting med hensyn til det store åbenbaringsord, frelse, som er et hovedord igennem hele Bibelen. At frelse er, og ja, det har vi delt før, det er et underfuldt og sejrigt indgreb ovenfra. Men frelse, det er også lovprisningens fuldtonende lovprisning. Der ligger det, Gud er vor frelses Gud. Det er det ikke med frelse at gøre. Så læs salme 50:23, i hvert fald i den engelske bibel, der står der, den som offer taksigelse, ærer mig, siger Gud. Og offer du taksigelse og ærer vi Gud, så er der et løfte der med, skal se min frelse. Jo, det er frelse involveret i det. Og vi ærer Gud. I stedet siger profeten der, Gud, vend os igen til dig, så vil vi ære dig også med vores læber, siger David. Du skal få mine læbers lovprisning. Det er en fuldtonet lovprisning. Og den lovprisning, Gud siger efter, det er, at Gud er vor frelses Gud. Og det er meget vigtigt, det er det, men frelse, vi har jo så en lille opfattelse af frelse. Tak, ja, lille jeg er blevet frelst. Men Gud har en kæmpe stor frelsesplan. Han involverer hele universet. Hele sit skaberværk er involveret. Du kan læse det i Romerbrevets 8. kapitel, hvor Paulus taler om det til os. Hele skabningen, skaberværket, har løfter om, at Gud vil gribe ind, og han vil frelse. Og derfor står det ikke bare en sjælelig, individuel oplevelse, men det er folkets, halleluja, det er folkets, det er nationernes, det er verdens, halleluja, frelse. Og hvem er det? Det er ham, som er vores frelser. Jesus, som er vores herre. Jesus, som er vores konge. Og i salme 2 står det jo klart og tydeligt. Jeg har indsat min konge. Så det eneste, vi nu skal gøre, det er, at vi siger, Gud, lad ham komme. Lad ham komme. Lad vores konge komme, vores frelser. Han skal frelse os ud af det her. Halleluja. Han skal være herre. Alles knæ skal bøje sig. Under jorden, helvede, djævelen, dæmonerne. På jorden, ugudelige, lovløse. Alles knæ, himlen, himmelrummet. Alles knæ skal en dag bøje sig. Og de skal bekende,
at Jesus Kristus, han er herre til Gud Faders ære. Og så kommer kongen. Halleluja. Jeg har indsat min konge. Og du kan læse i salme 2, at vi tænker, hvor Gud han må synes det her, det må være forfærdeligt. Og som også Paul Hoffmann engang talte om situationen, og så og sagde der, jamen altså, det var Gud, han må jo, han ved ikke, hvad han skal gøre. Det havde jeg ikke regnet med det her. Det er fuldstændig ud over, hvad jeg havde forventet. Jo, siger han. Gud har hele tiden vidst, hvad det var. Han er med at gøre. Og da han ser det hele i det fuldendte perspektiv, så falder han ikke sammen over det her. Han ler af det, står der. Men jeg tror, at tiden, at det er salme 2, jeg citerer fra, hvor Gud ler, den er forbi nu. Fordi så står der bagefter, og så taler han. Og når Gud taler og konfronterer EU, verdenssamfundet, som tror, de skal redde jorden og frelse verden osv., så bliver det en tale, som får det til at falde sammen. Ryster det hele. Alt, hvad der kan ryste, siger Peter, vil endnu en gang blive rystet. Det er nok Gud taler. Og det, der ikke er godt, har god fundament, falder sammen. Kristne venner og brødre og søstre rundt omkring, er sikre på, at jeres hus er bygget på klippegrund. Klippegrunden er Jesus Kristus. Kun hvad der er bygget, hvor ham vil stå den dag, Gud løfter sin tordenryst og ryster alt. Og det, som ikke har fundament, vil falde sammen. EU har ingen fundament. Det er en bygning på sand. Og når Gud taler, vælter den om kul. Det var da forfærdelig dom. Ja, men EU kunne jo vende om til Gud. Man kunne jo vende sig den anden vej. Men det er der ikke nogen ting, der tyder på, det gør. Og dommen er allerede sagt. Jeg kan godt forstå. Og jeg ønsker, at vi kunne komme til at tale med nogle af de der mange dejlige unge mennesker. Fordi at når de kommer til den konklusion, som de kom til, så viser det, at de ikke er unge mennesker, der er overfladiske. Det er de ikke. De arbejder med tingene. De tænker på tingene. De vurderer. Snakker sammen om det. Og så de finder ikke nogen løsning. Står under håb, der er brugt fra en græsk tekst, elpis, det græske ord, at det håb, verden har, det er ønsketænkning, det er drømme, det er fantasier. Men det håb, som vi har, det er et levende håb, som i Kristus Jesus, som har fundament. Halleluja. Med fundament. Det håb, vi har, som er bygget på Kristus, vil bestå. Alt rystes. Alt falder om kul. Og så kunne jeg bruge lidt tid med det her. Det skal jeg gøre i formiddag. Fordi jeg har noget, der hænger sammen med her. Og det er det Bibelen kalder for trængsel. Og i den der Guds rystelsestid kan vi opleve det. Men jeg vil bare lige slutte mig lidt til også det, som også vores kære bror John her, han talte at. Jeg læser i øjeblikket Thessaloniker-brevene. Og alle kapitler i Thessaloniker-brevene, du har lagt mærke til den, de har med Jesu genkomst at gøre. Det har med kongens komme at gøre. Alle brevene. De er med hele vejen. Så derfor er de brev, som er meget, meget vigtige at læse, og meget, meget vigtige, og Herren må oplyse os om, hvad det er, der står, og vi kan rette ind efter dem. Og der siger han så det, at vi er i det andet Thessalonikerbrevs første kapitel. Jeg skal bare lige læse det her, kommentere bare en lille smule omkring det, fordi det faktisk hænger sammen med det her. Vi er skyldige alt til at takke Gud for jer. Og der vil jeg godt lige sige en bemærkning, bror og søster. Det er, at når Paulus i Efeserbrevet 6 taler om den kamp, vi er i, og taler om, at vi skal tage Guds fulde rustning på, så slutter han kapitlet, men han taler om den samme ting, men slutter kapitlet med, at hvad skal vi så gøre? Hvordan skal jeg tage den rustning på? Hvordan skal jeg få den rustning og få den taget på? Gør dette under stadig påkaldelse og bøn. Og bøn for de hellige. Bror og søster, du kan selv svare på det her. Men jeg er bange for, at vi har overset nogle ting, som blandt andet, og lyt nu godt efter, kan være årsagen til, at vi som menighed bliver færre og færre, der har lyst til at komme. Fordi at jeg og du og vi måske svigter i det område, at bede for de hellige. Hæ? Hæ? Og hvis ikke vi gør det, der det Paulus egentlig siger i Efeserbrevet 6, det er, at Guds fulde rustning, den består af de her ting der, den vi lige har nævnt der, at stadig påkaldelse. Amen. Og det kommer jeg heller ikke komme dybere ind på endnu. Og meget bøn. Måske meget mere bøn. Og bøn er ikke bare om at få noget, om Gud skal gøre noget her og der, men det er, at bønnen og bønnens samfund med Jesus Kristus bliver en sådan karat, at vi iføres denne rustning. Og bøn for alle de hellige. Du kan læse det i Efeserbrevet 6. Ikke? Det kan du læse. Læs det. Guds ord. Og det er mine ord, så må du mene om, hvad du vil. Er det Guds ord, så lad være med at mene, hvad du vil. Så giv Gud ret. Bøn for alle de hellige. Ja, siger folk nogle gange til mig, der må der være noget galt med vores menighed. Når der kommer færre og færre. Det er jo længe siden, vi har været så få på et søndag formiddagsmøde. Hvor er de henne? Hvor sidder de henne? Hvad foretager de sig? Hvad er de gang i? Og så videre. Det egentlig, Paulus siger, er, at hvis ikke rustningen er fungerende, så vil Satan, vor fjende, anvende de muligheder, han har. Og det kunne blandt andet være, at han stjæler lysten til at komme til Guds hus. Hvad er det? Vi må have en ny forstander, siger det. Det er som i verden, ikke sandt? Hvis det ikke går godt i firmaet, må vi have en ny direktør og andre ting, og så videre. Det ved jeg ikke, om vi skal have en ny forstander. Det må Herren så afgøre. Men jeg tror ikke på, at det er det, der løser det. Det, der løser det, det er, vi lytter efter. Bed for de hellige. Ja? Og det er det, der står her, i det, vi læste op her, I er skyldige. Og der ligger så meget i det vers her, så er vi, det har vi slet ikke tid til. Men der er en ting, jeg gerne vil sige om skyld. Vi kan takke Jesus, fordi han gik ind under og tog vores skyld på sig. Men vi skal huske, venner, at vi som troende kan påføre os selv ny skyld. Det er bibelsk. Ved ikke at lyde efter Guds ord. Ved at være ulydig. Hvis Herren siger, at du skal bede for de hellige, altså for din menighed, bede for de hellige, så skal du det. Den mand, som blev tilgivet, og alt blev eftergivet, vi kender godt beretningen også, han gik ud som en fri mand, hans kone og børn var fri, hele hans familie var blevet sat fri, fordi Gud havde vist ham noget, da han bøjede sig og bad om noget. Vær barmhjertig, tilgive mig. Han fik alt eftergivet. så mødte han en medtjener, som skyldte ham et latterligt lille beløb, og fik ham sat i fængsel, fordi han ikke kunne betale ham det, han skyldte. Han kom til at stå i ny skyld. Skyldproblemet er ikke bare, at vi går til Golgata og siger, tak Jesus, du tog min skyld på dig. Vi kan blive skyldige igen. Og den eneste måde, vi der kan blive fri for skyld. Der er det ikke nok, vi går til Jesus og siger, Jesus, tak, du tog min skyld på dig. Nej, den mand, han blev kastet i fængsel, efter at få al sin skyld tilgivet. Og han kom ikke derfra igen, før han var gået i sig selv, og havde i hjertet tilgivet og eftergivet den mand. Det er vigtige ting, venner. Det giver svar på din åndelige situation. Det kan give svar på din psykiske situation, din følelsesmæssige situation. Gud har svar på det hele. Det findes i Guds ord, fordi det er kommet gennem visdomsåbenbarelsens ånd til os. Men det siger han, jeg takker Gud, fordi jeres tro vokser mere og mere. Her har du, hvad vækst drejer sig om, og nu vil jeg heller ikke sige mere om det. Og den indbyrdes kærlighed tager til. Ja, tak og lov. Nu skal menigheden komme til at... Hos hver enkelt. Aha. Der er folk, der er kommet til mig og sagt, jeg finder ikke nogen menighed, jeg finder ikke nogen kærlighed i den her menighed, efter de har været et stykke tid. Og på en måde kan jeg godt forstå dem til, hvis ikke det godt har ret. Fordi vi er ikke særlig imødekommende, nogen af os. Vi er ikke særlig være åbne over for andre mennesker osv. Vi er nok i os selv til møder hjem igen og hjem igen og til møder osv. osv. Det er bare ikke nok. Det er bare sådan. Er Guds kærlighed her, så er det et fællesskab, vi er sat ind i. Fordi der står ikke her i første hånd kærlighed til alle, men kærlighed i hver enkelt, som det står her. Og der er det, Paulus han siger, at den indbyrdes kærlighed tager til hos hver enkelt af jer. Kærlighed er ikke selvisk, og bare skal selv. Kærlighed har et ønske om at hjælpe. Kærlighed har et ønske om at give ud. Kærlighed har et ønske om at kan være imødekommende. Kærligheden har de egenskaber, som også John var inde på her. Det var det kærlighed, han talte om her. Den har de egenskaber. Og der siger Bibelen her, der, at Paulus han siger, at han takker Gud, at den indbyrdes kærlighed tager til hos hver enkelt af jer. Og derfor, venner, så skal du ikke lad dig bekymre om menigheden på den måde. Lad kærligheden tage til hos dig. Fordi så er du et svar. I stedet for, at vi bekymrer os om menigheden som kollektiv, at der skal være kærlighed i menigheden, den skal tage til hos hver enkelt af os. Og så videre. Så nu skal jeg komme ind mere på kapitlet her. Men en ting skal jeg lige bemærke, og det er, at skal lige se her. Ja, her i ligger et varsel om Guds retfærdige dom. Altså, at når Gud taler det her, så er det en retfærdig dom. Det er ikke noget, som at sige, det er uretfærdigt, at Gud siger det, fordi at jeg er skyldfri, og jeg har da tro, og jeg har det også kærlighed og så videre. Men når Gud kommer til at tale, så kan det godt være, at vi kan komme til en erkendelse af, at der er som nok nogle ting, der skal gøres noget ved. Og det er det, der Paulus taler om her. Og så står det, hvorfor alt det her? Er det virkelig nødvendigt? Hvorfor kan vi ikke få noget, der er lidt lettere, sådan lidt mere, du ved, til lidt halleluja, lidt priske Gud? Nej, siger Gud, det siger han. Nej, fordi Gud har et mål med det her. Hvad er målet? At I skal agtes værdige til Guds rige. Aha. Ved du hvad? Når jeg nævner det her, så er det folk, der siger, jamen det er ikke nødvendigt. Det er ikke nødvendigt. Vi er frelst af noget. Vi er frelst af noget. Jamen det er slet ikke nødvendigt, det der. Vi er frelst af noget. Det står jo, vi er noget, vi er frelst, og vi er frelst ved tro. Og så bruger man den der på en måde, hvor man misbruger egentlig noget, ved man afviser, at der er noget, der skal vokse. At der er noget, der skal blive mere af. At Gud har en plan med vores liv, som har noget at gøre med, at vi skal være værdige. Det er derfor, at jeg er lidt trist måske, for at sige det på den måde, når disse vore kære venner, der har mistet deres elskede mor, og giver det herren et løfte der, at man ikke siger, nu skal du komme og være med. Du kommer og være med. Fordi vi er ikke bare, fordi vi siger, vi giver Jesus et løfte, så nu vil jeg det, er ikke ens betydende med, at vi er værdig gjort. Og når Bibelen taler om at være værdig, så mener Gud det. Ja, så mener Gud det. Men værdighed har ikke noget at gøre med min egen indsats. Det er ikke mig, der skal prøve at være moralsk og være religiøs og så videre. Men jeg skal give Gud ret, når han siger, jamen du må gøres værdig. Og Jesus siger det også i den henvisning, som du kan finde under det vers i Lukas 20, 35. Der er det Jesu egne ord. Jesu egne ord. Du kan læse dem i Lukas 20, 35. Slå dem op derhjemme, hvor du hører nu. Der siger Jesus, dem, som er værdige til at få del i den kommende verden. Den verden, vi nu oplever, bliver ikke frelst. Der kommer en anden verden. Det er Guds ord. Guds ord. Og du kan så prøve at fortolke det så meget du vil, det er jeg ligeglad med. Jeg har valgt i mit liv at holde mig til, Gud har sagt noget. Og jeg fik en lille opmuntring en gang for mange, mange, mange år siden. Jeg håber, at Gud giver mig noget til at holde fast ved undervejs. Når jeg siger håb, så mener jeg håb. Men der var en kære bror, der fik et budskab, profetisk budskab op i Randers. En englænder, som hed Cecil Korsen, han fik et budskab til mig, som jeg har beholdt, og alle andre har jeg kasseret. Hvor Herren siger, Willysen, du må aldrig komme til at tro, at du kender mig helt. Tro aldrig, at du kender mig helt. Dermed har jeg fået lagt en retning op. Det skal stadigvæk brænde i os, at vi må kende ham og kraften i hans opstandelse, som Paulus havde med sig på slutningen af sit mægtige tjeneste og åbenbarelse. Han sagde det, at jeg må kende ham. Og dermed også kraften i hans opstandelse. Og der sagde Herren en anden ting, sagde han, jeg har set i dig en ærlighed over for mit ord. Den har jeg så nok lidt svært ved at give Gud ret i, eller Jesus ret i, men det er i hvert fald noget, som har ligget mig på hjertet undervejs, og det burde ligge os alle sammen. Paulus siger til Efesermenigheden i slutningen af samme kapitel, af det 6. kapitel, bed også for mig, sagde han. Bror og søster, vil I have, at der skal opstå tjenere her, som rækker ud over det almindelige? Der er masser af almindelige talere, men der er nogen, der går, der er mere end de almindelige, fordi at de har noget fra Gud af, som andre ikke har søgt at få. Så siger Paulus, så bed også for mig, at ord må gives mig. Ja, vi trænger til noget ovenfra, og ikke hvad den her kan udregne, eller udtænke, eller udlægge, eller forklare. Denne visdom, som hovedet kan indebære, kan være en hindring for det, der skal komme ovenfra. Derfra kommer åbenbarelses- og visdomsånd, som du kan få del i, hvis du vil det. Men der siger Paulus, bed også for mig, at ord må gives mig, og så siger han, og at jeg må tale ret om Guds ord. Nej, det står jeg ikke og siger, at jeg gør. Jeg taler bare Guds ord til dig. Men du kan så bede for mig. Du kan bede for de brødre, der er her. Og andre, for den sags skyld. At der må ord må gives. Og ord, der bliver givet, er ord af ånd og liv. Ord, der ikke bliver givet, dem taler Jakob om, når han siger ved en lejlighed, eller tror I det er tomme ord, når jeg siger, åh, er der mange tomme ord. Men der er de ord, der kommer fra den himmelske verden, fra vor Herres Jesu Kristi hjerte, de er ånd, og de er liv. De tjener, de skaber, de møder behov, halleluja, når de er givet, kommer fra den himmelske verden og brænder ind i vores hjerter. Mine venner, lad være med at lade dig fange ind af denne tidens ånd nu. Og hver gang jeg hører det, så siger Helligånden, fordi der står noget i åbenbaringsbogen, der står noget godt der, ikke? At ånden og bruden siger noget. Halleluja. Vi falder ikke sammen i modløshed, håbløshed. Vi siger ikke, som de siger. Vi siger noget andet. Kom, Herre Jesus. Kom. Snart. Siger ånden og bruden. Det siger ind i os. Og hvis vi har håb om, at man skal frelse verden, så kommer det ikke til at ske. Faktisk er vi på vej mod et helvede. Vi kommer til, nu hørte jeg jo en udsendelse om, hvordan man vil digitalisere trafikken og alt muligt andet, selvkørende biler, alt skal digitaliseres. Vi er på vej imod et helvede. På denne verden her. Men det kommer ikke så langt. Der kommer en anden. Halleluja. Hvor frelser, hvor elskede Herre, hvor konge, Jesus fra Nazaret. Halleluja. Ham vil jeg bringe mit lovprisningsoffer og sige tak, fordi Jesus, du er på tronen også ved din fars højre side. Kære Jesus, vi beder dig om og takker dig for, at også Helligånden skal nå ud til nogen. Mennesker, som har det i sig, Jesus, grebet af håbløshed, også mennesker, der bekender sig til at have tro på dig, også elsker dig, så langt de ser og forstår, kalder sig kristne, men alligevel sat sig ned under depressionens mørke, håbløshed og så videre. Ikke ser nogen udvej. Jesus, jeg beder om os, at vi må ved din nåde og barmhjertighed alene få lov at stå med Helligåndens salmelse og kraft og formidle, selv vi er få og ikke regnes for noget i menneskers øjne, så tror vi på, Jesus, at du regner med os, fordi vi er på din side, og du er på vores side. Det er det allervigtigste. At vi dog må få lov at bringe lidt lys til nogen derude et eller andet sted, som siger, at vi er klar til at forlade det her liv på grund af meningsløshed eller håbløshed. Jeg takker dig også, Jesus, for denne morgen her, at du vil tænde kærlighedens flamme, at hver enkelt må vokse i kærlighed til, hvad andre står der. At du vil også, Jesus, give liv og vækst til tro, så var overbevisning om, at du er Gud, du er på tronen. Du er, og at Jesus, at du er overbevisning om, at du skal frelse os, uanset hvordan situationen den er. Troens overbevisning må vokse i os, så vi får fasthed og stærkt fundament under vores vandring med dig i disse tider her. Halleluja. Gud har alt under kontrol. Herren skal sikkert frelse os. Og jeg sendte budskab ud til mine brødre og søstre på Bornholm, i Jylland og i Norge, og hvor ellers man lytter. Elskede bror og søster, husk dette. Ha' det trosfundament, og har du det ikke, så bed om, at Jesus vil lægge dig ned i dig. At Gud har alt under kontrol. Herren skal sikkert frelse os. Halleluja. Det står vi fast på. Og dermed løfter vi så vores øjne mod det højere sted. Halleluja. Mod den himmelske verden. Hvorfra vor hjælp skal komme. Jesus, lad dit ord tages med herfra. Og ikke bare, vi har lyttet til det og gemmer det, men handler på det. Fordi som man sagde, som verdenssamfundet har sagt, hvis ikke vi handler, så går det galt. Vi kunne sige det samme med Guds rige. Hvis ikke vi nu handler, så også vi tabe. Men vi er ikke kaldt til at tabe. Vi er kaldt til at vinde, til at sejre. Vi vil så også nævne dem, Jesus, som kæmper nu. Jeg vil gerne have lov igen her sammen med menigheden og nævne min elskede søster Grete. Jesus, der er ingen afstand i åndens verden. Du kan stige ned til den syge seng og med største lethed rejse hende op og fri hende fra denne dæmoniske sygdom. Jeg beder også for dem, som stadig kæmper, Jesus, for den sidste. Du har begyndt noget, du vil gøre det færdigt. Beder for Kurt, Herre Jesus, hvis vi alle sammen bad med og bad det, og så kunne måske, så ville noget ske. Men det er ulægeligt sår, Jesus. Det findes ikke i din bevidsthed. Der er ingen ulægeligt sår hos dig. Du kan læge alle sår. Læg, hvor bor. Vi beder for Vera, som også svæver mellem liv og død. Hvad det er, hun render, den sygdom, eller hvad det nu er, hun går rundt med. Jesus, vi har behov for din hjælp over det hele. Vi takker dig, fordi at din nåde og din barmhjertighed er ikke slut. Den er stadigvæk til stede. Og der, hvor vi kalder på dig, der vil du også svare. Jeg beder for dem, Jesus, som kunne være her i dag, og ikke var er her. Dem, som selv mener, at de ikke har behov for så meget mere. Jesus, vi kan ikke gøre noget ved det, men vi kan tale dit ord, og Helligånden kan virke i vores hjerter og gøre forståeligt, at det er et arbejde, Helligånden skal gøre nu, gør os værdige til at få del i Guds rige. Takker dig, far i himlen, og jeg takker dig, Jesus Kristus. Også min egen lille skat vil jeg også lige nævne her. Selvom Jesus, der er mange ting, hun har forhindret, men du kan møde hende, så vi kan kommunikere. Du kan gøre noget for hende også, Jesus. Du har magt til det. Og den situation har været på for så længe som nu, vil vi begynde at tro dig for, at du kan ændre nogle ting. Fyld hendes lille sjæl med din kærlighed. Accepter tilgivelse. Så det, hun ikke kan få Jesus på anden måde, det kun få hos dig. Jeg takker, fordi hun er der. Takker, fordi jeg får lov at beholde hende. Jeg takker dig, Jesus, for al din godhed og kærlighed, du har vist. Tak skal du have. Amen. Amen. Så venner, så lad os handle. Det er det, de råber op om. At det her, det nytter ikke noget, vi bare får skrevet en traktat. Nu skal vi handle. Hvis vi har traktaten, når vi handler. Vi har traktaten her. Og vi kan handle. Og Gud kan åbenbare sin frelse. Halleluja. Amen. Tak for denne morgen, elskede venner. Og velmødt igen. I vor Herres Jesu navn.